16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Obilježene 32 godine od proboja koridora, istoričari će tek pisati o velikoj srpskoj pobjedi, istakao predsjednik Dodik.
Predsjednik Dodik poručio da će istrajati u odbrani interesa Republike Srpske i da nema pravo da se povuče bez obzira na pritiske i ucjene.
I danas dozvoljena sva sredstva kojima je cilj uništenje srpskog naroda, upozorio premijer Višković.
Autoput Beograd-Bjeljina-Banja Luka, ogromna razvojna šansa za Republiku Srpsku.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izborila pravo nastupa na olimpijskim igrama u Parizu.
Narednih dana nestabilno vrijeme uz česte pljuskove, lokalno moguće nepogode. Na Dugoj njivi kod Modriče obilježene su 32 godine od proboja koridora kroz Posavinu na Vidovdan 1992. godine, u kojem je poginulo 855 boraca Vojske Republike Srpske i 14 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Uz veliki broj građana obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske, kao i delegacija vlade Srbije. Izvještava Slađan Jeremić.
Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
Na taj način je komandant prve taktičke grupe prvog krajiškog korpusa general Novica Simić obavestio više od 1,5 milijuna Srba zapadnih srpskih teritorija da su dočekali slobodu. Direktan povod za akciju Koridor života bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Vojna operacija Koridor 92. trajala je od 14. do 28. juna na području Posavine. Ovom akcijom okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnih srpskih teritorija. Akcijom koja je provedena u skladu sa pravilima ratovanja, oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa, kasnije i Brod, a kompletna vojna operacija završena je 6. oktobra 92. izlaskom srpske vojske na reku Savu na prostoru Broda. Učesnik operacije bio je i Milan Blagojević iz Kozarske Dubice.
Pa jedna od akcija, ta proboj koridora, znači pravljenje poveza između nas i braće iz Srbije. I nismo gledali šta se događa, ko će poginuti, ko neće poginuti, ko je ranjen. Jesmo gladni ili žedni, mi smo sami išli.
U spasonosnoj akciji našao se jedan od ljutih krajišnika, Nenad Bulić.
Moral je bio takav da smo jedva dočekali da se riješi ta situacija kakva je bila već u Banja Luci, pogotovo oko tih beba. Patriotski naboj je bio veliki.
U manastiru svetog velikomučenika kneza Lazara služena je sveta liturgija, a potom pred spomen obeležjem i parastos za 855 boraca Vojske Republike Srpske, 14 pripadnika MUP-a Srpske i 19 pripadnika MUP-a Vojske Republike Srpske Krajine, koji su izgubili život u pomenutoj operaciji. Cveće na spomen obeležje poginulim borcima u najhumanijoj operaciji otadžbinskog rata položili su predsjednik Republike Srpske, premijer, delegacije Narodne skupštine, borsa, predstavnik vlade Srbije, delegacije Modriče, Šamsa, grada Doboja i brojne druge delegacije. Probijanje koridora života dočekan je sa oduševljenjem kod našeg naroda, pogotovo u Krajini, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je istakao da i danas Srpska vodi borbu za svoju slobodu i prava njenih građana.
Svega je najvažnije da srpski narod razumije trenutak u kojem se mi nalazimo. A trenutak je sljedeći, da geopolitički procesi su uvijek determinisali kako će se ovdje stvar odvijati. Mi hoćemo ovdje da živimo naš život, vrate nam Dejtonski sporazum u izvornom obliku, mi nemamo nijedan problem. Ukoliko nam ne vratite, mi želimo da kažemo da branimo našu autonomiju, mi ne želimo da naša autonomija ukrenje. Ne želim zbog ovih 800 ljudi koji su ovde poginuli. Neću, zbog 34.500 stradali Srba.
Premijer Radovan Višković izjavio je da su pre 32 godine bebe umirale samo zato što je bilo zabranjeno da se pomogne srpskoj deci.
Šta su oni tako nevini, tek rođeni, mogli da budu u krivi? Osim što su po nalogu tih stranaca imali jednu veliku hipoteku, a to je što pripadaju srpskom narodu. Ovi isti danas koji nam pričaju o demokratiji, koji nam pričaju o nekom zajedničkom životu, nisu dozvolili da se doveze kiseonik. Onda je vojska preduzela jedinu moguću radnju da oslobodi ovaj prostor.
Predsjednik odbora vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Daniel Egić istakao je da su određene rezolucije imale za cilj nestanak srpskog naroda, ali da i danas sve se čini da se stvore patnje tom narodu.
Mi smo se i u to doba kad nismo faktički imali ništa u ratno doba uspjeli tome da odupremo, a evo i pokazujemo da možemo da se odupremo tome i u miru, sa mudrošću i pamjeću, a u ono prošlo vrijeme to je bilo hrabrost i mogu reći u neku vrstu ludost. Uspjeli smo da probijemo koridor, uspjeli smo i zato se ta bitka i zove koridor života. Mnogo mladi ljudi je poginulo, mnogo sredstava je utrošeno da dobijemo ono što želimo. Nastala je Republika Srpska.
Zoran Antić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije, rekao je da događaj sa Duge Njive navodi na zaključak da su Srpska i Srbija jedan narod iste sudbine.
Probor i očuvanje koridora i možemo smatrati da je to jedno od glavnih aorti srca Republike Srpske u kojoj su mnogi životi ugrađeni. U kulturi sećanja koju negujemo sa vladom Republike Srpske trudimo se da sve ono što je značaja za naš narod i naše države ostane zabeleženo i da ne bude stavljeno na margine zaborava.
I ove godine po 14. put 150 učesnika Marša mira dugog 12 km prepešačili su od Osjećana do Duge Njive kao simbol sećanja na banjalučke bebe, preminule zbog nedostatka kiseonika tokom višednevne kopneno-vazdušne blokade zapadnih srpskih teritorija. Zbog toga je i pokrenuta akcija Koridor života, koja se zbog svoje humanosti i čestitosti, ali i stručnosti i hrabrosti, danas izučava na najpoznatijim svjetskim vojnim akademijama.
Predsjednik Milorad Dodik poručuje danas u Dugoj Njivi kod Modriče da će istrajati u odbrani interesa Republike Srpske i da nema pravo da se povuče s obzirom na žrtve koje su pale za ovu republiku. Predsjednik Dodik je rekao da američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy može da laže i vrši pritisak koliko hoće, ali da neće ustuknuti jer su Republika Srpska i njeni interesi važniji od bilo kakvih prijetnji i ucjena. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Predsjednik Dodik ocijenio je da nema dogovora između naroda u Bosni i Hercegovini, jer čak i kad se uspije postići bilo kakav dogovor, strani faktor se pojavi kao vrhovni sudija i kaže šta može, a šta ne. Podsjetio je i na posljednje istupe zapadnih ambasadora, navodeći da djeluje kao da američki ambasador u BiH Michael Murphy upravlja Bosnom i Hercegovinom.
Ne dao analizu stanja u Bosni i Hercegovini, rekao da Bosna ide u pogrešnom pravcu. Pa mi to stalno govorimo da ide u pogrešnom pravcu. On je izabrao taj pravac, nisam ja izabrao taj pravac. To što se njemu ne ostvaruje želje, odnosno oni kaže, američki interes ovdje takav i takav, a mi Srbi ne smijemo da imamo nikakav svoj interes. Pa ni to da branimo ustavno stečenu poziciju Republike Srpske. To je njihova pozicija. I onda tu laže, petlja o demokratiji, a sve što je rekao antidemokratije. I sad on misli da ovdje nikoga nema ko bi mogao da uzvrati. Kad mu uzvratite, onda se uvodi instrumenti sankcija.
Dodik kaže da iako ima američke sankcije, ide dalje i brani interes Republike Srpske i njenu poziciju.
NATO je spala velika Amerika. Nikad neće propasti Amerika, mi to znamo. Ostaće uvijek jaka, moćna. Ali ona je jaka i moćna kao i u životu. Uvijek je čovjek jak i moćan, pogotovo u policiji, onoliko koliko ga ljudi koji ga biraju vole. Ako ga ne vole, što vi hoćete? Šta, kako može neko da voli Ameriku? Pa ne kažu džabe ovdje u političkom strukturama važi ona priča. Kaže, kad bi imali priliku da bombarduju, baci atomsku bombu, ne ide na Ameriku, samo imaju dvije zemlje koje to ne bi radili. To je Velika Britanija i Izrael. Sve drugo je to tako radili. Što govori o tome kakav je status Amerikanaca? On se smučio odavno. Njihovi predstavnici ovdje.
Predsjednik Republike Srpske ukazao kako se čine napori da se uruši Republika Srpska, ali da Srbi hoće Srpsku, kakva piše u Dejtonskom sporazumu, a ukoliko nije takva, poručuje onda neće ni tu BiH.
Zašto bi mi, zbog Bosne koju ne volimo i ne želimo, gubili naš identitet i naša prava u Republici Srpskoj? Kako je to moguće da ni jedan srpski lider na ovim prostorima ne može da promakne ili da pobjegne od sudskog progona i kažnjavanja? Svi smo pod nekim njihovim sankcijama u kojem piše i kaže, ovo nije kazna, ovo je pokušaj da se promijeni ponašanje. Znači, pritisni i misliš da ćeš promijeniti ponašanje. To može kod muslimana, ali ne može kod nas.
Dodik je istakao da Srbima ne treba nikakav konflikt, već želi mir, ali da imaju pravo da iskažu svoje interese i da Republiku Srpsku predstavljaju kad i kako hoće. Poručuje, ne širimo ratne zastave, već zastave mira.
Zašto su ovi muslimani veliko nervozni? Pa nervozni, jer oni imaju još malo vremena zbog moći Amerike da ovdje nešto poravnaju, a ne mogu.
Govoreći o deklaraciji sa Svesrpskog sabora u kojem su obuhvaćeni srpski interesi, Dodik je naveo da srpski narod sa ovih prostora mora da zna da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razumije situaciju i položaj srpskog naroda i zato ga ne voli u Sarajevu, te da svi moraju da se upoznaju sa sadržajem same deklaracije. Naveo je i da Republika Srpska nikada nije imala više prijatelja, što se pokazalo i pri usvajanju rezolucije o Srebrenici, navodeći da 109 zemalja nije bilo zato uz velike napore koje je uložila Njemačka.
Slušate Dnevnik. Kako će bankarski sektor odgovoriti na američki hibridni rat protiv Republike Srpske i srpskog naroda dodavanjem na listu sankcionisanih još 9 pravnih subjekata iz Republike Srpske? Problem je ozbiljan, ovo više nije atak na pojedince jer je ugrožena egzistencija najmanje 700 radnika. U prilogu Aleksandra Javorca.
Američko ministarstvo financija svojim posljednjim nasilničkim činom građanima zaposlenim u sankcionisanim kolektivima uskratilo je osnovno ljudsko pravo, pravo na rad. Preko leđa građana do cilja, a to je urušavanje stabilnosti financijskog sektora, slamanje volje naroda da Srpsku očuva u skladu sa ustavnim načelima. Pretnje i pritisci se nastavljaju, ali Srpska je opstala i u gorim vremenima, kaže ministar financija Zora Vidović, koja očekuje da će bankarski sektor slijediti zakone i da neće podleći pritiscima.
Prema zakonu, onaj ko se nađe na ofakovoj listi, to jest ko se nađe u sankcijama, njemu se ne može otvoriti novi račun kad traži u banci, ali nikako se ne smije zatvoriti ovaj koji on posjeduje. To je apsolutno protivzakonito.
Jasno je da američka administracija ne bira sredstva da Srpsku dovede do bankrota i disciplinuje njeno rukovodstvo. Problem sa američkim sankcijama stariji je od 20 godina, a intenziviran od 2017. godine i sve dublji. Evropa je svoje građane zaštitila, a profesor međunarodnog prava Dragan Dakić kaže preduzeti zakonodavstvo Europske unije u borbi protiv američkih sankcija, dajući pravnu zaštitu bankarskom sektoru, ali i privredi i građanima.
Način prevazilaženja ove krize jeste stvaranje adekvatnog pravnog okvira koji bi zaštitio prije svega pravne subjekte i privredu Republike Srpske, mislimo ovdje na bankarski sektor, i omogućio im da se te ekonomske sankcije iz Sjedinjenih Američkih Država ne prelivaju na teritoriju Republike Srpske.
Postojanje takve legislative i u Europskoj uniji, ali i zemljama poput Bjelorusije, pokazuje dugogodišnju namjeru država da se oslobode dominacije SAD-a i njihove kontrole putem dolara i Swifta. Gušenje slobode govora atakom i na medijske kuće ATV i Una TV Amerika provodi u inostranstvu jer njihov prvi amandman Amerikancima to pravo garantuje. Iz Udruženja novinara Republike Srpske pozivaju da zbijemo redove protiv ovog terora. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić.
Dakle, sve medijske kuće treba da se ujedine u podršci alternativne televizije, Una televiziji ili bilo kome drugog, jer ako njih, tako da kažemo, pustimo niz vodu, mi smo sasvim sigurno sljedeći. Jer apsolutno ne treba puštati strane mešetare da se bave unutrašnjim političkim pitanjima, jer to niti je njihova nadležnost, niti oni imaju pravo na to.
Banke, a ni Agencija za bankarstvo Republike Srpske se ne oglašavaju. Zakon o unutrašnjem platnom prometu precizno je definisao uspostavljanje i prekid poslovnih odnosa pridržavajući se principa Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Zakon o obligacionim odnosima pruža osnovu za zaštitu klijenata u slučaju povreda.
U nastavku svijet. Rusija može da računa samo na sopstvenu vojnu tehniku, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin za televiziju Rusija 24.
Možemo da se oslonimo samo na sebe, niko nam neće pružiti ruku pomoći, sve možemo sami. I uspijevamo u tome, istakao je Putin. Ruski predsjednik je rekao da budućnost Rusije danas u velikoj mjeri zavisi od oružanih snaga i izrazio uvjerenje da će sve što je planirano biti ispunjeno.
Baza rumunskih vojnih snaga Mihai Kogalnicianu najvjerovatnije će postati najveća te vrste u Europi, piše britanski BBC.
U toj vojnoj bazi uskoro će biti formiran eskadron rumunskih borbenih aviona F-16, nedavno kupljenih od Norveške, a u naselju čija je gradnja u toku rotirat će se pripadnici NATO-a i vazdušne snage jedinice mornarice iz 32 države. Baza je udaljena 20 km od obale Crnog mora.
Ekonomske, privredne i kulturne veze između Republike Srpske i Srbije sve su jače. Izgradnja autoputa Bjeljina-Rača je najveći projekat koji finansiraju dvije vlade, a korist od ovog projekta imaće ne samo građani i privrednici Semberije i Majevice, već i Federacije BiH. U prilogu Zorice Cvjetković.
Republika Srpska i Srbija grade puteve budućnosti kojim će se dolaziti, a ne samo odlaziti. Na mapi je nekoliko modernih saobraćajnica, a dionica autoputa Rača-Bjeljina sastavni je dio budućih autoputeva Banja Luka-Bjeljina-Beograd. Dionicu dugu 20 km finansiraju vlade Srpske i Srbije. Nedeljko Ćorić, direktor autoputeva Republike Srpske.
Do sada smo najveći dio sredstava investirali mi autoputev Republike Srpske, vlada Republike Srpske, i naravno Republika Srbija je investirala 10 miliona eura i očekujemo novu donaciju od 10 miliona eura za izgradnju te dionice autoputa.
U toku su pregovori sa bankom za finansiranje dionice od Bjeljine do Brčkog. Na dionici Brčko-Vukosavlje izvode se pripremni radovi. Izgradnja autoputa od Bjeljine do Rače je nacionalni projekat Republike Srpske i Srbije. Olakšice neće osjetiti samo građani. Bez modernih puteva nema ni privrednog razvoja, kaže Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.
Što je to suštinski rasteretit će u svakom slučaju ovaj dio gore koji je predviđen od Beograd-Zagreb, autoput, to će biti nekoli paralelni put, a kao što i sami znate, ogromne su gužve u ljetnom periodu, pa i već ovaj transport, ta komunikacija između istoka, znači Turske i svih onih zemalja odakle dolazi dosta roba prema zapadnoj Europi se odvija preko tih transportnih ruta.
Most na Savi koji spaja Sremsku Raču i Raču, Srpsku i Srbiju, dokaz je da između dva naroda ne postoje barijere. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević.
Mnogo toga nas spaja i ne treba da dozvolimo da administracija nas deli, tako da što jednostavniji prelaz je pred svega u korist građana i jedne i druge države i svi oni koji naravno koriste ovaj put.
Srbija je nama tu izašla značajno u susret. Mi smo angažovali vlastita sredstva kao i za dionicu ovog puta gdje će većinski finansirati vlada Srbije. A ona ostaje u vlasništvu Republike Srpske na upravljanje i korištenje, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo mijenja karakter ovog regiona, ovo je značajno za Republiku Srpsku, ovo je najveća investicija koju Bjeljina ikada imala, 258 miliona tako maraka to košta. Iz vlastitih izvora Republika Srpska je već uplatila blizu 100 miliona maraka za ovu dionicu.
Za građane izgradnja autoputa Bjeljina-Rača predstavlja još čvršću vezu sa Srbijom.
Velika stvar. Biće povezana sa Srbijom, sa cijelim svijetom.
U principu, to je negdje put ka boljem, tako da, znači, sve pozitivno.
Autoput ima funkciju kao i vena u organizmu. Znači, putevima stižemo brže do destinacija, ostvarujemo profit, radimo, živimo, lakši život.
Most na rijeci Savi finansirala je vlada Srbije. Integrisani granični prelaz gradit će se u Srbiju. Rok za izgradnju autoputa kroz Semberiju je kraj 2025. godine.
U prošloj godini u Republici Srpskoj registrovano je 1.120.000 noćenja, a po osnovu naplate boravišne takse prihodovano je oko 2.200.000 maraka. Novim zakonom koji reguliše ovu oblast trebalo bi da se uvede više reda. Javna rasprava o nacrtu novog zakona održana je nedavno u Trebinju, informiše Sanja Pešut.
Glavna izmjena koju novi zakon donosi je da se ukida paušalna naplata boravišne takse. Iznajmljivačima će na usluzi biti poseban softver kako bi jednostavno mogli evidentirati goste i uplatiti za njihov boravak, kaže Predrag Tešić, pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo u Vladi Republike Srpske.
Ključne izmjene su u odnosu na raniji zakon je da se ukida paušal, znači da će od 1.1.2025. godine bit će u obavezi da svi pružalci usluga smještaja evidentiraju svakog gosta i da naplaćuju od njega boravišnu taksu i da prebacuju ta sredstva Ministarstvu financija.
Daniel Stolica, koji se bavi menadžmentom u oblasti iznajmljivanja, kaže da nema ništa protiv ako se prikupljeni novac koristi za promovisanje i unapređenje turizma.
Mislim da je sve što će da unaprijedi turističku ponudu, konkretno kada pričamo o gradu Trebinju, da je dobrodošlo i mislim da će da bude prihvaćeno od svih mojih kolega koji su ovome poslu. Treba, da kažem, insistirati da ta sredstva budu preraspoređena tako da to bude primarna njihova namjena za unapređenje turističke ponude i mislim da će to svi prihvatiti objeručke.
Novina je i da će svi korisnici banjskih usluga morati da plaćaju boravišnu taksu, osim onih koji su na banjsko liječenje upućeni preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Svaka lokalna zajednica određuje visinu boravišne takse zasebno i po novom zakonu bit će od 1,5 do 3, dok neke opštine poput Pala traže 4 marke. U Trebinju će zadržati staru cijenu od 3 marke, ali očekuju ažurniji rad inspekcija u kontrolama neprijavljenog smještaja. Govori Bojan Vučurević, načelnik Odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo.
Smatramo da će novi zakon donijeti, dakle, povećanje prihoda, kažem, i u tom dijelu sigurno ukidanja paušala za privatni smještaj, jer svjedoci smo da privatni smještaj dominira u broju kreveta što se tiče Trebinja, a da taj paušalni iznos donosi, ajde da kažemo, neki mali procenat ukupno ostvarenog prihoda.
Raspodjela prikupljene boravišne takse ide u omjeru 80:20%, od čega veći dio pripada lokalnim zajednicama, a manji republičkom budžetu. Nacrt novog zakona još je u fazi javne rasprave, a očekuje se da će stupiti na snagu 1. januara naredne godine.
Dobrovoljno davanje krvi u opštini Oštra Luka realizovano je uz davaoce krvi iz Kraljeva i Kragujevca. Humana saradnja bratskih opština Srbije i Srpske ima tradiciju dugu nekoliko decenija, informiše Ivana Pekarić.
Darivanje krvi prijatelja bratskih opština Kragujevca i Oštre Luke ima tradiciju 30 godina. 22 godine Milosav Veselinović iz Kragujevca dolazi da daruje krv, a bratstvo, kaže, ima posebnu ulogu.
Mnogo više nego samo davanje krvi. Sticanje novih prijatelja, vidi se kako drugi narod živi.
Aleksandar Janković, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Kraljevo.
Ovdje smo već 10. jubilarni put i ako Bog da nastavimo ovu tradiciju, da se družimo i da, što kaže, u humanosti nastavimo ovo druženje.
Osim prijatelja iz Srbije, krv je dalo nekoliko desetina mještana opštine Oštra Luka. Sanja Darda, sekretar opštinske organizacije Crveni krst Oštra Luka.
Apelujem na ljude da što više probudim se svijesti, jer sve više je oboljelih, a krv je jedini lijek koji se ne može kupiti, a život znači.
Duško Došenović, vršilac dužnosti načelnika opštine Oštra Luka.
Ta tradicija traje veoma dugo, sa Kraljevom traje 10 godina, a sa Kragujevcem traje preko 30 godina. To je još preneseno iz Sanskog mosta ovdje u Oštroj Luku i ta se tradicija nastavila sa bratskim udruženjima.
Opštinska organizacija Crvenog krsta darivanje krvi prijatelja iz Srbije i mještana Oštre Luke organizuju s pomoć Doma zdravlja, Zavoda za transfuziju i opštinske uprave.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik silaska Svetog Duha na apostole koji se slavi 50. dan po Vaskrsu.
Ovaj praznik poznat je i kao duhovi, pedesetnica ili trojice i uvijek se obilježava 10. dan po Vaznesenju Gospodnjem. Mnogi običaji dovode se u vezu s ovim praznikom, a u pravoslavne hramove unosi se trava u vrijeme praznične liturgije, od koje se pletu vjenčići, koji se kao blagodet čuvaju u domovima do sljedećih duhova.
Vjerni narod Mostara i cijele Hercegovine okupio se danas u velikom broju u sabornom hramu Svete Trojice da bi proslavili krsnu slavu ove svetinje koja 30 godina čeka svoju potpunu obnovu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije, istakao je da su pravi hrišćanski život i vjera plod Duha Svetoga. Kada dođemo pred Boga, neće nas pitati šta smo radili i koliko smo uspjeli, već gdje nam je dar kojim nas je obdario. A taj dar je naša ličnost, savjest i obraz, rekao je vladika Dimitrije.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izborila je pravo nastupa na olimpijskim igrama u Parizu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijski turnir i ako treba da odigra još jednu utakmicu na posljednjem turniru Lige nacija u Ljubljani. Ekipe Srbije plasman je donio poraz Kubi od Poljske rezultatom 3:0, nakon čega je prednost srpskog tima u odnosu na Kubu na svjetskoj rang listi postala nedostižna. Na ovom turniru Srbija posljednji meč igra večeras protiv Slovenije od 20:30. A na fudbalskom šampionatu Evrope u Njemačkoj sinoć je završeno drugo kolo takmičenja po grupama koje traje do srijede 26. juna. Nakon dva kola plasman u osminu finala izborili su igrači timova Španije i Njemačke, dok je Poljska bez šanse za nastavak takmičenja. Selekcija Srbije sprema se za meč protiv Danske u utorak, u kojem će pokušati da se plasira u osminu finala. Igrač ekipe Srbije Veljko Birmančević.
Mislim da moramo ovu utakmicu izađemo iz zone komfora i mislim da moramo da... I sad nema nazad, sada može samo napred. I ako hoćeš da ideš napred, moraš da pobediš. Tako da mislim, gledajući igrače i mene, mislim da su svi spremni da daju 100% i da smo naučili iz ove dve utakmice mnogo koje su prošle i mislim da su mnogo gladni da naprave veliki uspeh.
Fudbalerima Srbije pobjeda u meču protiv Danske donosi plasman u drugi krug bez obzira na rezultat meča Engleska-Slovenija. Postoje i tri varijante u kojima tim Srbije može da prođe dalje i sa jednim osvojenim bodom, ali uz povoljan ishod nekoliko utakmica u ostalim grupama. Treće kolo počinje večeras od 21:00 utakmicama grupe A, čiji su parovi Njemačka-Švajcarska i Škotska-Mađarska. U ovoj grupi Njemačka vodi na tabeli sa 6 bodova, Švajcarska je osvojila 4, Škotska 1 bod, dok je bez bodova sastav Mađarske. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Večeras će u Banja Luci biti održan finalni susret bokserske lige Srbije u klubskoj konkurenciji. Zbog najavljenog lošeg vremena, finale je sa Trga Krajine preseljeno u sportsku dvoranu Centar. Od 20:00 u finalu za titulu će se boriti timovi Banjalučke Slavije i Radničkog iz Beograda.
Meteo alarm izdao je upozorenje za 9 regija u Bosni i Hercegovini zbog nagle promjene vremena. Očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, ali i pojava grada. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 Mrakovica imala 21 stepen, Mrkonjić grad 22, kao i Šipovo, 23 Ribnik, 24 Han Pjesak, 25 Čemerno, 26 Banja Luka, Doboj, Novi grad, Sokolac, Srebrenica, 27 Bijeljina, Kalenovik, 28 Prijedor, 29 Gacko, 31 Rudo, 32 Foča i danas najtopliji sa 33 stepena Bileća, Višegrad i Trebinje. Tokom popodneva, ovog puta na jugu istoku će doći do razvoja oblaka, a u tim predelima su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada i jakog vetra ponegde. Ova oblačnost će kasnije popodne i do večeri zahvatiti zapadne i severne predele, tako da će u tim krajima biti kiša i pljuskova sa grmljavinom. Uveče i tokom naredne noći na severu će se nastaviti nešto jače padavine, gdje su mogući i jači pljuskovi u kratkom periodu, ali se danas ne očekuju onako jake nepogode kao tokom jučerašnjeg dana. Nestabilno vrijeme se nastavlja i narednih dana. Noćas i sutra ujutro oblačno sa kišom, na severu ponegde jače padavine i pljuskovi sa grmljavinom. Kiša tokom jutra i prepodneva polako prestaje, zatim će biti suvo uz postepeno razvedravanje, ali tokom popodneva ponovo novo na oblačenje i ovog puta na jugoistoku gdje će biti uslova za nešto jače grmljavinske nepogode, a zatim će se tokom popodneva i do večeri i ova kiša ponovo širiti ka severu i zapadu i dalje na jugu Hercegovine, sunčanije i najtoplije. Maksimalna temperatura od 26 do 32 na jugu Hercegovine, par stepeni toplije do 34, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju još jednom vijesti dan.
Obilježene 32 godine od proboja koridora. Istoričari će tek pisati o velikoj srpskoj pobjedi, istakao predsjednik Dodik.
Predsjednik Dodik poručio da će istrajati odbrani interesa Republike Srpske i da nema pravo da se povuče bez obzira na pritiske i ucjene.
I danas dozvoljena sva sredstva kojima je cilj uništenje srpskog naroda, upozorio premijer Višković.
Autoput Beograd-Bjeljina-Banja Luka ogromna razvojna šansa za Republiku Srpsku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.